რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ ბრიუსელში საქართველოს მთავრობის დელეგაციის ვიზიტზე საუბრით. ამ შემდეგაც შევხვდებით ერქნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრას, 50-ე შეხვედრას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მექანიზმის ფარგლებში.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრები, მე ვიტყოდი, ზოგადად კონფლიქტის არეგულირებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი. მოგეხსენებათ, ეს ფორმატი შეიქმნა ჟენევის დისკუსიების ეგიდით. ეს არის უფრო პრაქტიკულ პრობლემებზე ორიენტირებული ფორმატი.
გამოხმაურებით სასამართლოს გადაწყვეტილება ზემსარკვიციანისთვის 12 წლით პატიმრობის მისჯის თაობაზე.
სააკაშვილის ხელისუფლება შეუკერა საქმე, რომელიც არც კვალიფიკაციით, არც თვითონ გამოძიებით არ დასტურდება ზემსარკვიციანის არავითარი ბრალეულობა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის ასე გაიმეტა.
მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია პუბლიცისტი ვასილ მახლაფერიძე. საუბრის თემა: რა შინაარსის გადაცემები აკლია ჩვენ სატელევიზიო სივრცეს. უცხოეთი ამბებიდან ულაპარაკებთ უკრაინაზე. იქ ემსადებიან კიევში ეფრო მაითნის გამოსვების პირველი წლისთავის აღსანიშნავად და გამოეხმაურებით იუბილეს, რომელიც დღეს აღნიშნეს ჩეხეთში. ეს არის ხავერდოვანი რევოლუციის 25-ე წლისთავი.
To go to the demonstration.
დემონსტრაციებზე გასვლა, პროკლამაციების დარიგება, სტუდენტურ მოძრაობასთან მიერთება. ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან ბუნებრივი იყო, რადგან მქონდა განცდა, რომ რაღაც უნდა გამეკეთებინა. პირველ რიგში ეს იყო თავისუფლების სურვილი. ამასთან თავს საკმაოდ უბედურად გრძნობდი ტყუილებზე დაფუძნებულ სისტემაში ცხოვრებისას.
იხსენებს სტუდენტური მოძრაობის მაშინდელი ლიდერი შიმონ პანიკი. მოისმენთ ხელგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ხელგურული პროგრამა წითელი ზონა ეცხნება მომხერალ მანანა მენაპტეს.
საქმე ის კი არ არის, რას ლაპარაკობენ შენზე. შენ რას ლაპარაკობ საკუთარ თავზე. აი ეს არის მთავარი. რო იყურები სარტეში და ღამე რო დაწვიმო, ყველა მიცის რა ჩაიდინა. და როდესაც შენ მარტო ხარ საკუთარ თავთან, შენ იცი ვინ ხარ.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის ხელმძღვანელობით შემოთქმულების განახლების შემდეგ პირველად მართავს შეხვედრებს ბრიუსელში ევროკავშირისა და ნატოს არბიელს. ცალკეული ორმხრივი შეხვედრების გარდა 17 ნოემბრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ნატოს გენერალური მდივანი კმაყოფილია საქართველოს პრემიერის გასაგები განმარტებებით, რომ საქართველო მტკიცედ მისწრაფვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, რაც ასე მნიშვნელოვანია ქვეყნის მომავლისთვის. 17 ნოემბერს ბრიუსელში ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა საქართველო ერთგულ და პასუხისმგებლობით აღსავსე პარტნიორად მოიხსენია და გარკვეულ თქვა, რომ ალიანსის ბოლო სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიზანთან დაახლოებს. ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ძალაშია 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, როცა ის დააკმაყოფილებს ალიანსის სტანდარტებს. ამ წრილში აღინიშნება, რომ ბოლო წლებში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად, საქართველოს კვლავაც მოეთხოვება დემოკრატიული რეფორმების პროცესის გაგრძელება, რაც მოიცავს კანონის უზენაესობის განმტკიცებასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებას. რაც შეეხება არსებით პაკეტს ამ შემოთავაზების შესახებ, მეტის თქმა 2015 წლის თებერვალში ნატოს მინისტერიალის კვალდაკვალ გახდება შესაძლებელი, მანამდე კი ნატოს გენერალური მდივანი მტკიცე პრინციპულ შეთანხმებაზე ლაპარაკობს.
So we're going to implement the package we agreed.
ოპერებს განხორციელოთ პაკეტი, რაზეც შევთანხმდით უოსის სამიტზე. ეს პაკეტი გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს. ის შეეხება ტრენინგებს, ის შეეხება სტუდენტებს, ის შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის შექმნას. ჩვენ ამას იმის გამო ვაკეთებთ, რომ პატივს ცემთ საქართველოს სუვერენიტეტს. ეს საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობაა და მათ უნდა გადაწყვიტონ, როგორ განავითარებენ თანამშრომლობას.
საომალო თანამშრომლობისთვის მტკიცე მზადყოფნა გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც და იქვე ხაზი გაუსვა იმედს, რომ ალიანსი ყურადღებას არ მოადუნებს საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მისამართით. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ის, რაც უკრაინაში ხდება, არის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის გაგრძელება და ამასთან რუსეთი საქართველოში კვლავაც განაგრძობს ძველებურად მოქმედებას.
I would like to express our deep concerns.
მინდა გამოვხატო ღრმა შეშფოთება და წუხილი, რომ რუსეთისადმი ჩვენი კონსტრუქციული მიდგომების მიუხედავად, რუსეთის მხარე არ უპასუხებს ჩვენს კონსტრუქციულ პოლიტიკას იმავე სულისკვეთებით. რუსეთი განაგრძობს დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, რაც მიზნად ისახავს აფხაზეთის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიას და სავარაუდოდ ასეთივე ვითარებაა ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ დიდად ვაფასებთ ალიანსის უწყვეტ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ საზღვრებში.
ვიდრე ირაკლი ღარიბაშვილი და იენს სტოლტენბერგი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავდნენ, ასევე ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოხატეს თავიანთი კეთილგანწყობა საქართველოს მისამართით. ისინი მიესალმნენ საქართველოს გადასვლას ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზაზე, იმ ფაქტის კვალდაკვალ, რომ ქვეყანამ წარმატებით დაასრულა სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზა. ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოს შესახებ დასკვნაში 17 ნოემბერს აღნიშნეს, რომ საბჭო კვლავაც ადასტურებს ევროკავშირის ერთგულებას საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის მიზნის მიმართ, რისთვისაც უნდა შესრულდეს სამოქმედო გეგმაში ასახული პირობები კარგად ორგანიზებული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ვიზების ლიბერალიზაციის გზაზე საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და კერძოდ სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის წარმატებით დასრულებას მიესალმება ასევე ევროკომისარი მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსი, რომელიც ამ პოსტზე მუშაობას 1 ნოემბრიდან შეუდგა. 17 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მან მზადყოფნა გამოხატა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის წარმატებით განხორციელების საქმეში. ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოს მთავრობა უკავშირებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მორიგ სამიტს, რომელსაც მომავალი წლის გაზაფხულზე ლატვიის დედაქალაქი რიგა უმასპინძლებს. მართალია, ამ სამიტის შემდეგ მაშინვე არ დაიწყება უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ ამ პროცესამდე დიდი დრო აღარ იქნება დარჩენილი. წინასწარი განცხადებებით თუ ვიმშელებთ, ეს 2016 წლიდან იქნება შესაძლებელი. ევროკავშირთან საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების პერსპექტივებზე მსჯელობდნენ 17 ნოემბერს ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საბჭოს სხდომას საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი უძღვებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით, დღის წესრიგში იყო მსჯელობა რეფორმებისა და საომალო გეგმების ეფექტიანად განხორციელების მექანიზმებზე. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისარს ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომს შეხვდა. განხილვის მთავარ თემას ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძირითადი სეგმენტი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ეფექტიანად დანერგვის პერსპექტივები წარმოადგენდა, რის შედეგადაც საქართველოში წარმოებული პროდუქცია იოლად უნდა გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში ევროკავშირი საქართველოს მნიშვნელოვან დახმარებას პირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. Dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. Oh.
lame boy and not in my league. Some are born to thrive and some to underachieve. Here's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shit. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
Announcement Radio თავისუფლებას. Ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ის 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ რიგით 49-ე იყო. დღევანდელი შეხვედრა ჩვეულებრივზე ნაკლებ ხანს გაგრძელდა. ერგნეთში იყო ჩასული გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 50-ე საიუბილეო შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ამ დღესთან დაკავშირებით ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის სამი კარავი დადგა. ძირითად კარავში მოლაპარაკება გაიმართა, მეორე კარავში მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მესამე კარავში კი საიუბილეო ვახშმისთვის სუფრა გაიშალა. 50-ე შეხვედრა ხანმოკლე გამოდგა. მხარეებმა რამდენიმე საკითხი განიხილეს. შეხვედრის დაწყებამდე კი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. 2009 წლის აპრილიდან ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ერგნეთის და გალის შეხვედრები ამოქმედდა. ამ შეხვედრებზე ძირითადად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში არსებული პრობლემების და დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების საკითხები განიხილება. წელიწადზე მეტია აფხაზური მხარის პროტესტის გამო გალის შეხვედრები აღარ იმართება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტოივო კლაარმა იმედი გამოთქვა, რომ ერგნეთის მსგავსი შეხვედრები გალის მიმართულებითაც აღდგება.
ამ შეხვედრების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია მხარეებს შორის ნდობის აღდგენისთვის და ვფიქრობ, რომ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმმა დაამტკიცა, რომ ძალიან კარგი ინსტრუმენტია. ახლა 50-ე შეხვედრას მართავთ და როგორც თავისთავად ეს ფაქტი ადასტურებს, ყველა მხარეს ჯერა, რომ ეს მნიშვნელოვანია და უნდა გაგრძელდეს ამ ფორმატით მუშაობა. რასაკვირველია, ძალიან კარგი იქნებოდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის განახლება გალში და ვფიქრობ, ყველა მხარეზე შეინიშნება მის მიმართ ინტერესი. იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში შევძლებთ ამ შეხვედრების განახლებას.
მხარეების წარმომადგენლები ინციდენტების პრევენციის ფორმატს პოზიტიურად აფასებენ. მათი აზრით, ამ შეხვედრებზე გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს არაერთი სამეურნეო საკითხის მოგვარება ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომელი კახაბერ ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ თანამშრომლობა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ხელს შეუწყობს.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრები ვიტყოდი ზოგადად კონფლიქტის დარეგულირებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი. მოგეხსენებათ, ეს ფორმატი შეიქმნა ჟენევის დისკუსიების ეგიდით. ეს არის უფრო პრაქტიკულ პრობლემებზე ორიენტირებული ფორმატი. ჩვენ ამ ხრივ ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ. ბევრი მნიშვნელოვანი პატარ-პატარა პრობლემები იქნა დარეგულირებული პოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს კარგი თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა სამომავლოდაც გაგრძელდება.
რა შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, ოსურმა მხარემ სოფლების დირბის და კოდის წყაროს მიმდებარე ტერიტორიებზე ცეცხლსასროლი იარაღით ეგრეთ წოდებული სასხლის აღმნიშვნელი ბანერების დაცხრილვა გააპროტესტა და ქართულ მხარეს პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად სიფხიზლისკენ მოუწოდა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოეთი აცხადებს, რომ ასეთი შემთხვევები უკვე ხშირად მეორდება და აუცილებელია მხარეებმა პროვოკაციის თავიდან აცილება შეძლონ.
შეხვედრის მსვლელობაში სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ გამოხატა პროტესტი ქართულ დელეგაციასთან სამხრეთ ოსეთის საზღვრის ხაზის გასწვრივ სასაზღვრო ნიშნების წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ახალი ფაქტების გამო. დაფიქსირებულ იქნა ცეცხლსასროლი იარაღის მორიგი გამოყენების შედეგები. ჩვენ ეს დავახასიათეთ როგორც უკიდურესად პროვოკაციული მოქმედება და ქართულ მხარეს მოუწოდეთ გააკეთოს ყველაფერი, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს აღარ ხდებოდეს.
გარდა ამისა, დღესვე ოსურმა მხარემ ქართულ მხარეს მათ მიერ სამი ძებნელი პირის დაკავება და გადმოცემა მოსთხოვა. გაგლოვითის ინფორმაციით, პირებმა, რომლებმაც დანაშაული ცხინვალში ჩაიდინეს, თავს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას აფარებენ და აუცილებელია მათი დაკავება. ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მავთულართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ყობეების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე უსაფრთხოების გარანტიას იმ ადამიანებისთვის ითხოვს, ვინც შეშის დასამზადებლად ტყეში შედის. დღესვე ქართულმა მხარემ უგზო უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა.
ვისაუბრეთ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მართულმხართების და ღობეების უკანონო მონტაჟით გამოწვეულ პრობლემებზე. ასევე შევეხეთ მოახლოებული ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშის ჭრასთან დაკავშირებით რომ არ შეექმნათ პრობლემები.
ერთმეთის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ახალგორის მოსახლეობის გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვების გაცემის საკითხის დაჩქარება კიდევ ერთხელ მოითხოვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 20 იანვარს გამართება. მანამდე კი მხარეები დეკემბერში ჟენევის დისკუსიის ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს.
გოგა აფცია ორმაგვიანბო ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე ეს იყო, როგორც მოისმინათ, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით 50-ე შეხვედრა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, როგორც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში სასამართლომ დამნაშავე ცნო კოდორის ხეობის ყოფილი წმუნებული ემსარკვიციანი და მას 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მას სამხედრო ამბოხების ორგანიზებაში ბრალი დასდო საქართველოს ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებამ. კვიციანს წინასარი პატიმრობა დაუსრებლად ჰქონდა შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა. საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნებული კვიციანი თბილისის აეროპორტშივე დააგავეს. ორთვიანი სასამართლო განხილვის შედეგზე რადიო თავისუფლების თვის მასალა ზუგდიდში მოამზადა ინტერნეტ გამოცემა Life Press-ის მთავარმა რედაქტორმა გერონტი ყალიჩავამ.
კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულ სემზარკვეციანს 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გალიკული რიფშისა და ოჩამჩირე ტყვარჩელის რაიონულ მასასამართლომ, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის სასამართლოს შენობაში ფუნქციონირებს. 45 წუთის დაგვიანებით დაწყებულ სხდომას თავად ემზარკვეციანი არ დასწრებია. საქმის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადების ვიდეო გადაღების საშუალება არ მიეცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს, რომელმაც შესაბამისი თხოვნით სასამართლოს გასულ პარასკევს მიმართა. უარის მიზეზი მოსამართლე შოთა ბიჭი სხდომაზე არ განუმარტავს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ემზარკვეციანის ადვოკატმა რევაზ კახნიაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილებას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
ის ვინც კოდორის ხეობა დაკარგა, 387 მილიონი ჩამოწერა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ტყვის გაუსრულად გამოიქცა იქიდან, დღეს ბედნიერად ცხოვრობენ და კვიციანი, რომელიც კოდორის ხეობას 15 წელი კბილებით იცავდა, 12 წლით აღიკვეთა თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამის გასაჩივრებას. სამწუხარო ერთი რამ არის: სააკაშვილის ხელისუფლებამ შეუკერა საქმე, რომელიც არც კვალიფიკაციით, არც თვითონ გამოძიებით, არ დასტურდება ემზარკვიციანის არავითარი ბრალეულობა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის ასე გაიმეტა.
ადვოკატ რევაც კახნიაურის განცხადებით ბრალდების მხარე ემზარკვიციანისგან დანაშაულის აღიარებას ითხოვდა და სანაცვლოდ გათავისუფლებას პირდებოდა, რაზეც მან უარი თქვა. რაც შეეხება ბრალდების მხარის პოზიციას, ის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ არავის გამოუთქვამს, რადგან სხდომაში პროკურატურის წარმომადგენლები არ მონაწილეობდნენ. ზუგდიდში გამართულ სხდომას არც ემზარკვიციანის ოჯახის წევრები დასწრებიან. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და მლალი კვიციანმა ჟურნალისტებს თბილისში განუცხადა, რომ მისი ძმა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პირველი პოლიტიკური პატიმარია.
ჩემი ძმა 9 თვე იყო უკანონო პატიმარი და დღეს არის უკვე პირველი პოლიტიკური პატიმარი ამ ხელისუფლების. მოვითხოვთ, შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, ვინ ამოიღო ორჯერ პოლიტიკური დანიერი სიები და ჩემი ძმა? ეს იყო შეგნებულად ამოღებული სიიდან და გაგვცემ პასუხი.
კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულს პოლკოვნიკ ემზარკვიციანს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნასა და სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზებაში ბრალი ჯერ კიდევ საქართველოს წინა ხელისუფლებამ დასდო. კვიციანი, რომელსაც წინასწარი პატიმრობა დაუსრულებლად ჰქონდა შეფარდებული, 2006 წლიდან იძებნებოდა. იმ პერიოდის გამოძიების ინფორმაციით ემზარკვიციანმა და მის მიერ შექმნილმა რაზმმა მონადირემ დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს, რასაც კოდორის ხეობაში სპეცოპერაცია და ერთი ადგილობრივი მცხოვრების გარდაცვალება მოყვა. რამდენიმე დღიანი სპეცოპერაციის შემდეგ სამართალ დამცავებმა მონადირის ძირითადი შემადგენლობა განაიარაღეს, ემზარკვეციანმა კი თავი რუსეთს შეაფარა. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული, რომელიც თავს დღემდე უდანაშაულოდ მიიჩნევს, საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნდა. ემზარკვეციანი პოლიციამ თბილისის აეროპორტში 2014 წლის 28 თებერვალს დააკავა.
გერონტი ყალიჩავა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის მთავარმა რედაქტორმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree.
She likes the soup.
Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king. No mercy.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Маус Аблобас, Кавак Селептхол Гуроули, Интерактивный диалог. Стресс, Ченисту Мария, публицисти, когда тема Оциозатис, Мтавари, продюсеры, Васил Махлаперице. Сауприс тема, Раши Нарсис, когда тема Биаглия, Ченса Телевизио Сирцес. Стумарс, Чени Радиос, Радио Тауи, Супребис, Тфилиси, Студия, Шимас Пинсла.
Давайте тавари шекитвит, როგორ ფიქრობთ, რაში ნარსის გადაცემები აკლია ყველაზე მეტად ჩვენს ტელევიზიებს დღეს?
Мы пикроп, რომ იმ ვითარებაში, როდესაც არის ერთი საზოგადოებრივი ტელევიზია და დანარჩენ ტელევიზიები არის ყველა კერძო და ფაქტობრივად თანათან იხსნება ყველანაირი ეჭვი, რომ ესე ვთქვა, მთავრობა ამა თუ იმ ფორმით აღარ ელევა ტელევიზიების ზარხში, ისე გვაქვს კერძო ტელევიზიები. Мы пикроп, რა რჩევა უმადური საქმე იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმセთი სახის კერძო ტელევიზიები და არის ისეთი გადაცემები, რომელიც მაწყობელებს მოწოს ჩვენს უნდა კარგად გავაცნობიერო და დაკამდე ჩვენ პრობლემების საკითხი გადაგქონდა ხოლმე უკანა პლანზე. Ай ზუსტად ისეთი გადაცემები გვაქვს და ზუსტად ისეთი ტელევიზიებია, როგორიც მათ ფლობელებს მოწონთ და ამ ფლობელებს მოყავთ პირეში თავისი გემოვნების შესაბამისი პროდიუსერები და ეს პროდიუსერები და კოლექტივები შემოქმედებითი თუ ტექნიკური პერსონალი აკეთებენ ამ ტიპის გადაცემებს. ასე რომ აქ რჩევას მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ და იმიტომ რომ არც არავის ეს რჩევა არ აინტერესებს. გინდა კარგი გაგებით, გინდა ცუდი გაგებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რაც აკლია ჩვენს მედიას, აკლია მედია კრიტიკა, რომელიც საერთოდ არ არის მედია კრიტიკა, ეს ჟანრი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ტელემაყურებელს დააკვალიანებს და სადაც პროფესიონალები იტყოდნენ, ეს რაც საზოგადოებრივად აბსოლუტურად ძალიან მიღებული ფორმაა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა მედია სივრცისა, მედია კრიტიკა. ჩვენ და პრაქტიკულად ეს არ არსებობს.
კარგით, მაშინ თუ გიფიქრიათ იმის შესახებ, მაინც აი რატომ არ აწყობთ ამ კერძო ტელევიზიებს, გქონდეთ ეთერში და აწარმოებდნენ ისეთ პროდუქტს, როგორც არის მაგალითად ჟურნალისტური გამოძიება, თუნდაც მაგალითად ციხემსეული რეპორტაჟები, არ ვიცი, ანალიტიკური გადაცემები, კლასიკური ტიპის დებატები და ასე შემდეგ.
მეორე კითხვაში თქვენ პრაქტიკულად გაიცით თქვენი აზრით, რაც აკლია პირველ ვითარებას.
Ეს არ არის ფაქტია.
არ არის, მაგრამ ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივად ეს არის. ჩვენ ეს შევადოთ. მე ვამოყოლებ ხშირად ეს ამჯერად არა, იმიტომ რომ ჩვენ ბრმათ ვიბაძოთ საზოგადოებრივად. ტელევიზია თავის და მედია არის ევროამერიკული პროდუქტია, მოიხსენებათ, ხომ? ეს არ არის ტოტალიტარული ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი. და იქ ეს აუცილებელ ვითარებად ითვლება. ანუ ჩვენ სწორედ მედია კრიტიკამ რო არსებობდეს ის ახსნი და უფრო კარგად და მე ვფიქრობ მიზეზები რთული საზემო არ იქნებოდა. რატომ არის ეს განსხვავება და ამ განსხვავებაში რატო იჩაგრება ქართული მაყურებელი? სწორედ თქვენ ბძანეთ, არის კერძო ტელევიზიები, ისინი აღარ არიან სახელმწიფო წნეხის ქვეშ, ისინი არიან თავისუფლები და მათ არც არავინ აღარ
წერს. შემდეგაც კი არ გაჩნდა ესეთი.
არც არავინ არ აშანტაჟებს, ისინი არ არის, არც არავინ მათ არცებს არიტაცებს, არ არის მაინც ჟურნალისტური გამოძიება, არ არის ანალიტიკური გადაცემა. Ну, თქვათ, არის რამდენიმე, რომელსაც თქვათ შეიძლება კონდეს ასეთი პრეტენზია, მაგრამ ну, დაგეთახმებით თქვენ ამას არ მიიჩნევთ უპასუხო ანალიტიკურ გადაცემად და სერვისეული რეპორტაჟები.
მაშინ მედია კრიტიკაზე შევჩერდეთ ერთი წუთი და აი როგორ ფიქრობთ, ამდენი წლის განმავლობაში რატომ არ წარმოიქმნა ეს ჟანრი ჩვენს მედიაში?
რთული, ამიტომ ჩვენთან რეალურად ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ, ну, მარტო ბოლო 9 წელიწადზე რა ვთქვათ, თვითონ მედია რო დამოუკიდებელი არსებობა და ეწყო ფაქტორად იყო არსებობისათვის ბრძოლა და მედია კრიტიკა ამას ვთქვათ, უშლიდა ხელს ბოლო წლებში, როდესაც ეს კიდე უფრო ჩვენ ეს ერთხელ დეკლარირებული დასავლეთის ქვესლა იყო, საერთოდ მედია უბრალოდ იდევნებოდა პირდაპირ მნიშვნელობი და მედია გახდა ტელემედიას გულისხმობ, ესე იგი პირველ რიგში ლამის, ესე იგი ერთი სრულა ლაგამის ამოდება არ ქვია ფაქტორად სახელმწიფო სტრუქტურების და ხშირად ძალოვანი სტრუქტურების გაგრძელება და პროპაგანდის იარაღი გახდა, აქ ახლა მედია ამათ რაღა მედია კრიტიკა უნდა და ალაგ-ალაგ ნიშნები ისროდა ამისი არა ვთქვათ იგივე ბევრჯერ იყო სხვა ჩვენს ცნობილი მხილება დავარქვათ ამას, რაც მოხდა, როდესაც ყველა არხზე რო ერთი ეგივე სიუჟეტი გავიდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი და მე ვფიქრობ, ის თვითონ მედია სივრცეში არიან ის ჟურნალისტები, რომლებიც ამას თანდათან ესე ვთქვათ ამ სიმძიმეს აწევენ, ამის გარეშე უბრალოდ არ შეიძლება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით როგორც ჩანს საზოგადოებაშიც არ არის, ნაკლებად არის ამისი მოთხოვნილება, თუმცა მე ვატყობ ნიშნებს, რომ ეს გაჩნდება თანდათან.
კარგით, მაშინ ის ვთქვათ, რომ მე გეთახმებით, რომ ტელევიზიებზე ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ წნეხს დამადასტურებელი ფაქტები იმდენად არ ხმაურდება და საქართველოში იმდენად ადვილია ხოლმე რომ გაიგოს ადამიანმა რა ხდება რომ შეგვიძლია დავუშვათ რომ ეს ტიპ ფაქტები არ არსებობს მაგრამ იმის შემდეგ რაც თქვა შეიცვალა ხელისუფლების დამოკიდებულება მედიის მიმართ სატელევიზიო გადაცემების ხარისხი როგორ ფიქრობთ გაუმჯობეს და არ გაუმჯობეს და რატო მოხდა ის რაც მოხდა მე პირადად ვფიქრობ რომ მგონი მაინცამაინც არეთყობა გაუმჯობესება
ხო გაუმჯობესება ნამდვილად არეთყობა ხა რო არ ვიდაოთ ისე ვთქვათ არ ვთქვათ გაუარესება ხა რო არ გვედავთ ხა ეს კერძო ტელევიზიები მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ახალ რეჟიმში უხდებათ პრობლემებს მე სულ ვამოფრო მე ახლა უნდა თანათან ძაღშიათ ვახსოვნოთ იმიტომ რომ ისინი უკვე სერიოზული მოთამაშეები არიან მედია სივრცეში აქამდე ყოველთვის შეიძლება და დაგვებრალებინა ხელისუფლებისთვის ხელისუფლება მათ რაღაცა არაძლევს საშუალებას და ისინი ამიტომ ვერ ვითარდება. არა, დღეს კერძო პრობლემები არიან, მე ვფიქრობ კერძო პრობლემები ხალიბდებიან ახლა, მათთვისაც ახალი რეალობაა. რისთვის უნდათ კერძო მათ ეს ტელევიზიები, მათ ეს უნდათ ესე ვთქვათ პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად, რაიმე სხვა ვთქვათ ძალაუფლებისთვის, ბრძოლისთვის, უბრალოდ ბიზნესისთვის. მე ვფიქრობ ეს პროცესი მიდის ახლა ამჯერად მედიაში და მე ვფიქრობ რომ მათ თავისი და თავისი მედიის ადგილი სტრატეგიაში ვერ დაინახეს ჯერ. მე ეს მგონი თავარი მიზეზი ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ჰაერზე ტელევიზიებს აღარ ვისაუბროთ ჩემი აზრია ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ ფლობელის ინტერესზე მათი ინტერესები რა არის უნდა გამოიკვეთოს და ამას თუ დავაკვირდები ტელევიზიებში გახდება როგორც ჩანს ჯერჯერობით არ არის ის ვთქვათ ჟურნალისტური გამოძიება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ შეიძლება იყოს უკაცრავად დავამატებ რომ კერძო ფლობელის არავის ბებრალს არ უდებს შეიძლება როგორც იყოს მოსახლეობის ინფორმირება ინტერესში ასევე შეიძლება იყოს დასაშვები არ იყოს დეზინფორმირება გაჩნდა მას გაინტერესებს არა ჩვენ არ ვიცით მაგრამ მიზანი რა შეიძლება იყოს ესენი უნდა ჩამოყალიბდეს
გასაგები აი თქვენ მუშაობთ ახალ გადაცემაზე რომელსაც პირობითად ეწოდება 2030 და მე მგონი არის უკვე საშუალება რომ გითხრათ რა არის ეს რა გადაცემა რამე გითხრათ შინაარსი ამ გადაცემის და მის ადგილზე დღევანდელ სატელევიზიო სივრცეში და მე იქნებ ისიც გითხრათ რომელი გადაცემა მიგაჩნიათ კონკურენტად
ეს არის 2030 ეს იქნება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გეგმავთ რომ ეს გავა ნუ კვირაში 5 ჯერ
სამუშაო დღეებში
ეს არის დაგეგმილი მე ვფიქრობ რომ ეს და ასე გეგმავთ რომ ეს არის იმ ტიპის გადაცემა როგორც ეს არის საერთოდ მიღებული საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემები როგორც არის ძირითადად ეს ბევრნაირია მაგრამ თავისი კარგა და სიუჟეტი ეს ერთი და იგივეა დასავლეთში და ვცდილობთ რომ და ვფიქრობთ რომ სულად ჩავჯდებით იმ სტანდარტებში
დასგულისხმობთ უფრო კონკრეტულად
მე გულისხმობ მაგალითად ესე გვეჩვენება უკვე ჩვენი ხედვა მე კონკურენციას არ გეტყვით ახლა რასაკვირველია ყველა ტელევიზია ყველას კონკურენციაა და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ მაყურებელი ყავდეს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ დღევანდელ გადაცემებს თქვენ ვახსენეთ დღევანდელ გადაცემებს რომელსაც აქვთ პრეტენზია საინფორმაციო ანალიტიკურზე ეს ჩემი აზრია და მგონია რომ დასაბუთებული აზრია ჟანრის აღრევა შეხედავთ ხოლმე ძალიან ხშირად იმიტომ რომ ვერ იცავენ გადაცემები ულტრა გასართობსა და ესე ვთქვათ ანალიტიკურ შორის გადადის ეს გადაცემები ერთმანეთში და ეს საზოგადოებრივ ნაკლებად არის მიღებული ფაქტურად რომ გითხრათ ესეც ერთ-ერთი რამ არის რაც საქართველოს ტელესიურცეს განაცხოვებს ვთქვათ ამერიკული ან ევროპული ტელესიურცეს
ანუ გამიჯნულია სულ
ჩვენ გვიდარ ესეთი ძალიან კომპაქტური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა როგორიც გადის დასავლეთში და ახლა რამდენად თავწევთ ეს ჩვენი ინტელექტის და პროფესიონალიზმზე იქნება დამოკიდებული.
კარგით, აი იქნებ ბიძინევანიშვილის ფაქტორთან დაკავშირებითაც გითხრათ რამე, როგორც ვიცით, გამოჩნდება ხოლმე.
გასაკვირველია, ამ გადაცემაზე ჩვენ 2030 ეს არის უცოდა ჯუფი, ეს არის, ну, თქვათ ესე კლუბი, ეს კიდე ამას შესახებ ჩვენ კიდე იქნება საუბარი, ეს არის ადამიანები, რომელთაც აქვს გარკვეული მოსაზრებები, ეს მოსაზრებები არ იქნება დამალული, და ეს მოსაზრებები ღიათი თქვიან თავის მოსაზრებებს, კი არ შეფარავენ, როგორც დღეს ხდება ხოლმე, ამობენ რომ ნეიტრალიზმის ქოლგის ქვეშ ამას არ შეფარავენ. არ შეფარავენ, თუმცა აბსოლუტურად იქნება განსხვავებული აზრის მოწოდებული და ბიძინა ივანიშვილი გეგმავთ რომ ამ ტელევიზ ამ გადაცემის სტუმარი იქნება იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც ჩართულიან ამ გადაცემის წამყვანები და თავად ბიძინა ივანიშვილის შეთანხმებით, როცა დაგროვდება თქვათ ის საკითხები, რომელზეც უნდა გასცეს პასუხი ადამიანმა, რომლის აზრი მე ვფიქრობ აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას.
და ანუ ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობაც ჩაჯდება ინფორმაციაში, რა ფორმატში არის?
რა საკვირველია, ბიძინა ივანიშვილი ჩაჯდება, მოწუბრობა ჩაჯდება და ამით მე მინდა ესე დავასრულო, ესე თქვა, ალბათ ნუ ყოველ შემთხვევაში იქნება რომ სქემა წამყვანი არა წამყვანი, ეს იქნება აი ამ გადაცემის.
ხო, აი იქნება გითხრათ ხო, ანუ წამყვანის ფუნქციას თვითონაც თქვა რომ არა.
არა, ეს იქნება, გასაკვირველია, ეს იქნება. ხა ბიზნესმენჩულის წამყვანობა კი არის საინტერესო არის, თქვა, მისი ხედვები, მისი ხედვები არის, ესე თქვა, ესე საინტერესო.
ოდი შეხედეთ უსწორად გავიგე, ეს იგი საზოგადოება 30 იდეებსაც გაახმოვანებს ეს გადაცემა.
და ეს გადაცემა გაახმოვანებს საზოგადოების 20-30 ხედვას. ესო და უნდა გითხრათო ესეც, ახლა ამით დავასრულოთ, ეს აბსოლუტურად მიღებული დასავლური სტანდარტია, როცა გადაცემა მოს რა ხედვიდან და რა პლატფორმიდან უყურებს ის მოვლენებს და არ თამაშობს ნეიტრალურობას, იმიტომ ნეიტრალურობის თამაში ყოველთვის შეიძლება შეიცავდეს საფრთხეს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგროული ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ანთაძე მას ვინცლობდა პუბლიცისტ ვასილ მახლაფერიძეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otre Radyo Tavisupleva.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, ჯერ უკრაინას, იქ ემსადებიან კიევში ეფრო მაითნის გამოსვლების წლისთავის აღსანიშნავად. ეს არის დღესასწაული, რომელიც იამაყის გარდა საპროტესტო გამოსვლების დროს დაღუპულთა ახლობლებისთვის ტკივილი ახსოვნასთანაა შერეული. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ახლა მასალას, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ კლერ ბიგმა.
უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის მოულოდნელ შეჩერებას 2013 წლის ნოემბრიდან ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე. საპროტესტო გამოსვლებს მალევე შეუერთდა 50 წლის იური ვერბიცკი, ლოველის ეისმოლოგი, რომელიც დემონსტრანტებისათვის მოწყობილ საველე სამზარეულოში მუშაობდა მოხალისედ, ამზადებდა სენდვიჩებს და ცხელ ჩაისთან ერთად ურიგებდა აქციის მონაწილეებს.
ვიცოდი რომ იგი მაიდანზე იყო და ვშიშობდი. რა თქმა უნდა, მთელ ოჯახს ჰქონდა შიშის გრძნობა, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენც ასევე უჭერდით მხარს საპროტესტო გამოსვლებს.
ამბობს ილიანა ვერბიცკა, იური ვერბიცკის ქალიშვილი. 22 იანვარს, როდესაც ორთვიან საპროტესტო აქციებს დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკება მოხდა, ვერბიცკი კიევის მახლობლად ტყეში გარდაცვლილი იპოვეს. მის გვამზე წამების მრავალი ნიშანი იყო აღბეჭდილი. ბოლოს, როდესაც შვილს ტელეფონით ელაპარაკა, იური ვერბიცკი კიევის ჰოსპიტალში იმყოფებოდა, სადაც მას ექიმები პოლიციელთა მიერ ნასოლი ხმოვანი ყუმბარი საფეთქების შედეგად დაზიანებულ თვალზე მკურნალობდნენ. ყველაფერი კარგად არის და ამშვიდა მამამ ქალიშვილი. თუმცა მალევე იური ვერბიცკი და მისი მეგობარი აქტივისტი, ცნობილი ჟურნალისტი იგორ ლუცენკო ჰოსპიტლიდან გაიტაცეს უცნობმა პირებმა. ნაცემი ლუცენკო მეორე დღეს გამოჩნდა, მაგრამ ვერბიცკი აღარასოდეს დაბრუნებულა. იგი ევრომაიდნის ერთ-ერთ პირველ მსხვერპლად ითვლება. ოფიციალურმა ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზნად გაყინვა დაასახელა. თუმცა უკრაინის ახალი ხელისუფლების მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის მაღალჩინოსნების მიერ იყო სანქცირებული ვერბიცკის გატაცება და ცემა. დღეისათვის იური ვერბიცკის საქმეზე ეჭვმიტანილია 13 პირი, თუმცა მათგან მხოლოდ ერთი ბრალდებული იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში. მიუხედავად ამისა, დაღუპულის ოჯახის წევრები ამაყობენ მამის სახელითა და საქმით.
მჯერა რომ მამა ჩემი ამაოდ არ დაღუპულა, იგი უკრაინის უკეთესი მომავლისთვის იბრძოდა. ცხადია რომ ამჟამინდელი ვითარება ჩვენს ქვეყანაში რთულია, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ისინი, ვინც თავი შესწირა უკრაინისა და ჩვენი მომავლისათვის და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა დავამტკიცოთ რომ მათ ამაოდ არ გაუწირავთ საკუთარი თავი.
ამბობს იური ვერბიცკის ქალიშვილი ილიანა ვერბიცკა. თუმცა ევრომაიდნის ყველა მსხვერპლის ოჯახებში როდი ფიქრობენ ასე? ნარიკ ნიგოიანი, პირველი მოკლული დემონსტრანტი სერგეი ნიგოიანის მამა, იმ თავითვე არ იზიარებდა მისი შვილის ენთუზიაზმს საპროტესტო აქციების მიმდინარეობის დროს. ეთნიკური სომეხი, რომელიც 1992 წელს უკრაინაში ემიგრანტად ჩავიდა მთიანი ყარაბაღიდან, ვერაფერს დამაიმედებელს ვერ ხედავს იმაში, რომ მისი შვილი უკრაინის მომავლისათვის დაიღუპა.
Да, Украина может будущий лучше будет
для нас. И Украина შეიძლება ჰქონდეს ბრწყინვალე მომავალი, მაგრამ ჩვენ
არაფერი ამის მსგავსი. ჩვენ რაც დავკარგეთ, დავკარგეთ. Сергей Нигоянმა 2013 წლის დეკემბერში დატოვა დნეპროპეტროვსკის სოფელ ბერეზნოვატიკაში მცხოვრები მშობლები და ევრომაიდნის საპროტესტო აქციას შეუერთა, სადაც იგი მალე გახდა ცნობილი ათლეტური აღნაგობის, შავი წვერისა და დიდი ხელჯოხის გამო, რომლითაც ის საპროტესტო ბანაკის უსაფრთხოებას იცავდა. Сергей 22 იანვარს დაიღუპა, როდესაც პრესდანიშნულების პოლიციის რაზმა იერიში მიიტანა დემონსტრანტთა ბანაკზე. ექიმთა ცნობით მას მრავლობითი ჭრილობა ჰქონდა ნიკაპის თავისა და ყელის არეში. Сергей Нигоянის მშობლები, რომლებიც როგორც ზემოთ თქვა ეწინააღმდეგებოდნენ მისი შვილის კიევში გამგზავრებას, ამჯერად ადანაშაულებენ ევრომაიდნის ზოგიერთ ლიდერს, რომლებმაც ზურგი შეაქციეს დაღუპულ დემონსტრანტების ოჯახებს მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ.
ისინი მაიდნის გარშემო დარბოდნენ, დადიოდნენ, ბრძანებებს იძლეოდნენ. მაგრამ დღეს მათთვის ყველაფერი სულ ერთია. არავის დაურეკავს, არავინ მოსულა და არავის არაფერი უკითხავს.
მშობლების ასეთი კრიტიკის მიუხედავად, ამ კვირაში მილიონობით უკრაინელი მიაგებს პატივს სერგეი ნიგოიანსა და დანარჩენ 100 აქტივისტს, რომლებიც საპროტესტო აქციების დროს დაიღუპნენ. ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბერეჟანის მოედანს კი უკვე ეწოდა ნიგოიანის სახელი, ხოლო უკრაინელმა კომპოზიტორმა ვალენტინ სილვესტროვმა მის სახელზე ჰიმნი დაწერა. ქალაქ ლოვშიკი ალპური კლუბის წევრები აპირებენ, რათა აღმოსავლეთ კავკასიაში მდებარე იმ მწვერვალზე ავიდნენ, რომელიც მათი კლუბის წევრისა და ყოფილი მთასვლელის იური ვერბიცკის სახელს ატარებს.
კობალი კლიკაცე მისაუბრა კიევში ევრომაიდნის გამოსვლების პირველი წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა სხვა იუბილეზე. დღეს 17 ნოემბერს 25 წელი შესრულდა მას მერე, რაც ჩეხებმა კომუნისტური რეჟიმი დაამხეს. მაგრამ ქვეყანა ჯერაც გარდამავალ ეტაპზეო, ამბობს სტუდენტური მოძრაობის ყოფილი ლიდერი შიმონ პანეკი. ის 21 წლის იყო, როცა ვაცლავ ჰაველის გუნდს შეუერთდა კომუნისტებისგან ხელისუფლების გადაბარების შესახებ მოლაპარაკების პროცესში. ხავერდოვანი რევოლუციიდან ძალიან მალე პანეკმა დაარსა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭერში, რომელიც ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს და ადამიანის უფლებების დასაცავად იბრძვის მსოფლიოს მრავალ წერტილში. შიმონ პანეკს შეხვდა ჩვენი კორესპონდენტი რეი ფერლუნგი. დავით გაგაბაძისგან შეიტყობთ, რაზე ისაუბრეს მათ.
იმ კაფეს კედლებზე, სადაც შიმონ პანეკი ღონისძიებებსა და გამოფენებს მასპინძლობს, ყოფილი პოლიტპატიმრების ფოტოები კიდია. კაცებისა და ქალების, რომლებმაც კომუნიზმის პერიოდის ციხეებში წლები გაატარეს, პანეკის მამის მსგავსად. როცა კომუნისტურმა სისტემამ 1989 წელს ნგრევა დაიწყო, პანეკი პრაღაში სტუდენტებს ჩაუდგა სათავეში და მათ უნივერსიტეტის შენობები დაიკავეს. მოგვიანებით ის ვაცლავ ჰაველს შეუერთდა ძალაუფლების გადაბარების შესახებ კომუნისტებთან მოლაპარაკების პროცესში.
To go to the demonstration.
დემონსტრაციებზე გასვლა, პროკლამაციების დარიგება, სტუდენტურ მოძრაობასთან მიერთება. ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან ბუნებრივი იყო, რადგან მქონდა განცდა, რომ რაღაც უნდა გამეკეთებინა. პირველ რიგში ეს იყო თავისუფლების სურვილი. ამასთან თავს საკმაოდ უბედურად გრძნობდი ტყუილებზე დაფუძნებულ სისტემაში ცხოვრებისას.
Nevertheless, were you surprised?
თუ გაგიკვირდათ, რაოდენ სწრაფად დაინგრა მთელი რეჟიმი.
The expected
ჩვენ გვეგონა, რომ ამას თვეები ან სულაც წლები დასჭირდებოდა და გაგურვებულები ვიყავით, რაოდენ სწრაფად დაემხო კომუნიზმი, რაოდენ მალე დათმო კომუნისტურმა პარტიამ. როგორც წესი, ასეთი რამის მომსწრე ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება გახდე. ასე ახლოს იყო იმ დღესთან, როცა დაემხობა მახინჯი საძულველი კომუნისტური რეჟიმი, რომელმაც შენი მშობლები რეპრესიებში გაატარა და შენს ცხოვრებასაც დაასვა დაღი. სულ რაღაც 22 წლის ხარ და ამ ყველაფერში შენც მონაწილეობ.
less than 22 and you could be a part of that
თუმცა ამის შემდეგ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნებიდან ბევრი მოიცვა ომებმა და პოლიტიკურმა მღელვარებამ. პანეკმა ამ პროცესებში ჩართვა გადაწყვიტა. მან დააარსა ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით და მის მიღმას ჰუმანიტარულ დახმარებას არიგებს და ადამიანის უფლებების დაცვას უწყობს ხელს.
We started people in need as answer to the wars in the Balkans and in former Soviet.
ადამიანი გასაჭირში დავაარსეთ ბალკანეთში და ყოფილ საბჭოთა კავშირში მიმდინარე ომების პასუხად. ამდენად პირველი წლები 1992-93 წლიდან 97 წლამდე ჩვენი საქმიანობა მოიცავდა ფულის შეგროვებას, თვითფრინავების გაგზავნას და ომებში დახმარების ჩატანას. მაგრამ ძალიან მალე დაგვიკავშირდნენ ახალგაზრდა სტუდენტები მინსკიდან, ბელორუსიიდან და გვითხრეს ლუკაშენკომ უნივერსიტეტი დან გაგვიწხა დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო. თუ შეგიძლიათ რამე გააკეთოთ ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებითო. ცოტა ხანში მოგვაკითხეს კუბელი ემიგრანტების შვილებმა და გვითხრეს: ჩვენთან ჯერაც კასტროს რეჟიმია. თქვენ კი იცით, რას ნიშნავს კომუნისტური დიქტატურის პირობებში ცხოვრებაო. და გთხოვეს დახმარებოდით კონძულზე საჭირო ნივთების გაგზავნაში. ვაცლავ ჰაველის წიგნების, ლეპტოპების და სხვა რაღაცების. გვითხრეს: თქვენ იცით, როგორ მოიქცეთ, როგორ გაუმკლავდეთ საიდუმლო სამსახურებს, კომუნისტურ სისტემასო. განსხვავებით ამერიკელებისგან, როცა ისინი ჩადიან კუბაში, მათ ყველა მაშინ მეცნობს და ეს ორივე მხარისთვის კატასტროფას იწვევს.
Everyone recognized them immediately, and that's a disaster for the both sides.
ამჟამად ადამიანი გასაჭირში უწინარესად უკრაინის კრიზისითაა დაკავებული. ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ნგრევის პირობებში ორგანიზაცია აგრძელებს პროექტს, რომელიც ეხმარება დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკას, რაც ბევრის აზრით ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მაგრამ საიმისოდ, რომ იქ საბაზისო დახმარება გაგზავნოს, ორგანიზაციას სხვა პროგრამების შეკვეცა იწევს.
For us Ukraine is a complicated.
Უკრაინა ჩვენთვის რთული შემთხვევაა, რადგან იქ წლების მანძილზე მუშაობდით. კიევში თანამშრომლობდით სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუმცა ძირითადად ყირიმში ვახორციელებდით პროგრამებს, რაც ახლა აღარ ხდება, ცხადია. ახლა საქმე ჰუმანიტარულ კრიზისთან გვაქვს და უკრაინის აღმოსავლეთში მასშტაბურ ჰუმანიტარულ ოპერაციას ვახორციელებთ. სამთარი მოდის. 100,000-ობით ადამიანი საცხოვრებელი სახლებიდან გამოძევებულია. ამ ეტაპზე ესაა მთავარი პრიორიტეტი.
მოდის კვლავ ჩეხეთს დაუბრუნდეთ. ხავერდოვანი რევოლუციის 25 წლისთავზე ბევრი მოქალაქის განწყობას გამოხატავს ერთი სიტყვა: იმედგაცრუება.
It's disillusion. For me the message out of that is that we are still in a transition.
ჩემთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კვლავაც გარდამავალ ეტაპზე ვართ და ამას გაცილებით მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე გვეგონა. მახსოვს, მამა 1989 წელს მითხრა: გაითვალისწინე, ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის გამოჯამრთელებას გარკვეული დრო დასჭირდება, კომუნისტების მხრიდან გრევის შემდეგ.
Repair it and repair the society and repair the country for which time the communists were destroying it.
ეს სიტყვები მართლაც ბრავლის მეტყველია დღეს, როცა პრაღა თავისუფლების 25 წლისთავს აღნიშნავს. ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში ამ ქვეყანაში პოსტკომუნიზმის მიერ შექმნილ სირთულეებსაც ებრძვის, პროგრამებით, რომლებიც სოციალურ მარგინალიზაციასთან თუ რასიზმთან ბრძოლას ისახავს მიზნად. გასაკეთებელი ჯერაც ბევრია.
დავით კაკაბაძე მისაუბრა ჩეხეთში ხავერდოვანი რევოლუციის 25 წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობას ვაქცელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა.
კოსმოსურმა კვლევითმა მოდულმა ფილამ, რომელიც ახლახან დაეშვა კომეტა ჩურიომოვ-გერასიმენკოზე, სიგნალის გადმოცემა შეწყვიტა შაბათს. მას შემდეგ, რაც გადმოსცა კომეტის ზედაპირზე განხორციელებული პირველი და სავარაუდოდ ამ ეტაპზე ბოლო ექსპერიმენტების შედეგები, აცხადებენ მეცნიერები. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს მოდულზე ბატარეები დაიცალა, რის შედეგადაც ამ სარეცხი მანქანის ზომის მოდულმა შეწყვიტა მოქმედება 47 საათის განმავლობაში წარმოებული ამბიციური და დიდწილად სპონტანური მისიის შემდეგ. მანამდე სპეციალისტებმა დააფიქსირეს ყველა საბორტო სისტემის მძინარე მდგომარეობაში გადასვლა ბატარეებში მუხტის შესუსტების გამო. დაძინებამდე აპარატმა შეძლო დედამიწაზე გამოეგზავნა ყველა შეგროვილი სამეცნიერო მონაცემი. კომეტაზე დაშვებისას ფილა ჩრდილში აღმოჩნდა და მისი მზის პანელები ვერ იღებდნენ საკმარის სინათლეს ბატარეების დასატენად. მოდული ფილა 2004 წელს გაიგზავნა კოსმოსში ზონდ როზეტათი. მან 6.4 მილიარდი კილომეტრი გაიარა, სანამ იუპიტერის ორბიტის მახლობლად მდებარე კომეტაზე დაჯდებოდა. როგორც ვარაუდობენ, კომეტები 4.6 მილიარდი წლის წინ ჩვენი მზის სისტემის ფორმირებიდან შემორჩენილი შეურყვნელი ნაწილებია. ისინი შეიცავს ქვას და ყინულს, რომლებიც უძველეს ორგანულ მოლეკულებს მოიცავს. დროის კაფსულის მსგავსად, ამ ინფორმაციამ შესაძლოა ნათელი მოხდინოს პლანეტების და სიცოცხლის განვითარების პროცესებს. საინტერესოა, რომ კომეტა, რომელზეც მოდული ფილა იყო დაშვებული, თავის დროზე საბჭოთა მეცნიერმა აღმოაჩინა, თუმცა თავიდან აღმოჩენის პირველად შედეგებს გინაღამ ნაგვის ყუთში გადაუძახა. უკრაინელი ასტრონომი, ახალგაზრდა მკვლევარი სვეტლანა გერასიმენკო 1969 წლის სექტემბერში საბჭოთა ყაზახეთში იყო გაგზავნილი კვლევის ჩასატარებლად და ამ მასიური კოსმოსური ქვებიდან რამდენიმე თვის ფოტოს გადაღება შეძლო. ერთ ფოტოზე გამოსახული იყო კომეტა, რომელსაც ბოლოს მისი სახელი დაერქმეოდა, თუმცა გერასიმოვა იხსენებს, რომ გამოსახულება არ იყო კაფიო. ძალიან ცუდ ხასიათზე დავდექი იმის გამო, რომ ასეთი დეფექტი დავუშვი და პირველ ეტაპზე ფოტოს საერთოდ გადაგდება მინდოდაო, იხსენებდა 2004 წელს მიცემულ ინტერვიუში გერასიმენკო, რომელიც ამჟამად ტაჯიკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ასტროფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობს. თუმცა საბედნიეროდ გერასიმენკოს თავისი მასწავლებლისგან მიღებული რჩევა გაახსენდა, რომ ხარვეზიანი ფოტოები უნდა შეენახა, რათა შეცდომა გაეანალიზებინა და მომავალში ასეთი რამ აღარ დაეშვა. ეს სურათი გადამწყვეტი მნიშვნელობის აღმოჩნდა შემდგომში ჩურიუმოვ გერასიმენკოს სახელით ცნობილი კომეტის აღმოჩენის პროცესში. ეს სწორედ ის კომეტაა, რომელზეც 12 ნოემბერს დაეშვა კოსმოსური კვლევითი მოდელი ფილა პირველად ისტორიაში. კიევში დაბრუნების შემდეგ გერასიმენკომ თავის კოლეგასთან და ექსპედიციის ხელმძღვანელთან, წარმოშობით ასევე უკრაინელ კლიმ ჩურიუმოვთან ერთად შეისწავლა დეფექტიანი ფოტო. თავიდან მათ ჩათვალეს, რომ სურათის ცენტრთან ახლოს წერტილი კომას სოლას სახელით ცნობილი კომეტა იყო, თუმცა თანდათან გამოჩნდა, რომ ფოტოზე ასახული კომეტის პოზიცია არ ემთხვეოდა კომას სოლის მდებარეობას. შემდეგ მკვლევრებმა იგივე კომეტა სხვა სურათებზეც აღმოაჩინეს და თავიანთი კვლევის შედეგები ჰარვარდის უნივერსიტეტში გაუგზავნეს ამერიკელ ასტრონომ ბრაიან მარსტენს, რომელმაც მათ დაუდასტურა, რომ საქმე ახალ კომეტასთან ჰქონდათ. საფრანგეთის გვიანიდან ზონდ როზეტას გაშვების ცერემონიას ჩურიუმოვი და გერასიმენკოც დაესწრნენ, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში შეინარჩუნეს ერთმანეთთან კავშირი. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჩურიუმოვმა იმ მასალის შესწავლის სურვილი გამოთქვა, რომელსაც ზონდ როზეტას მისია მოიპოვებს. ძალიან ბევრი რამ იქნება ბურუსით მოცული, რაც გარკვევას საჭიროებს და მსურს კვლევაში მონაწილეობა მივიღო, ამბობდა მკვლევარი. სანამ 12 ნოემბერს კვლევითი მოდული კომეტაზე დაეშვებოდა, გერმანიის ქალაქ კელნში განთავსებულ ევროპის კოსმოსური სააგენტოს შტაბინაში მყოფმა ჩურიუმოვმა განაცხადა, დღეს დიდი დღეა კომეტების შესახებ მეცნიერებისთვის, ზოგადად მეცნიერებისთვის და კაცობრიობის ცივილიზაციის ისტორიაშიო.
I discovered the comet 45 years ago.
ეს კომეტა მე აღმოვაჩინე 45 წლის წინ. 1969 წელს კიევის უნივერსიტეტმა ასტრონომთა ექსპედიცია მიავლინა ალმაათაში. მონაწილეობა მივიღეს სვეტლანა გერასიმენკოსთან ერთად. მე ექსპედიციის ხელმძღვანელი ვიყავი. სვეტლანა გერასიმენკო ასპირანტურაში სწავლობდა.
სვეტლანა გერასიმენკა was postgraduate student.
ასე გაიხსენა კლიმ ჩურიუმოვმა ის უმნიშვნელოვანესი ექსპედიცია.
Salome ასეთიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი ქართველი მომღერალი ქალი, რომელიც ჩარლით გავიდა სცენაზე და მიუხედავად წინააღმდეგობისა შეძლო და დაამკვიდრა თავისი განუმეორებელი სახე, არავის რომ არ ჰგავს ძლიერი ქალის სახე, რაღაც სარქაულის ძველის, რომელსაც ვერავინ და ვერაფერი შეარყევს. ასე ხედავს გიორგი გვახარია მომღერალ მანანა მენაბდეს, რომელსაც ეცხვნება ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ეს გამოშვება.
ხოდა ის ტელებზე კითხო, წინააღმდეგობა როგორი ქონდათ? ვიცით, მათგან თუ ვიცით, რომ
თანეს ქუთაისი იყო.
წინახლებოა გობა ქონდა ძალიან დიდი მაგალითად ერთი რამე ვიცი რომ ძველი კულტურის მინისტრი ოთარ თაქთაქიშვილი მაგალითად არ უყვარდა ოთარ თაქთაქიშვილს შეხნებები არ ცნობდა საერთოდ.
შეიძლება იმიტომაც რომ ასეთი აქტიური ქალები იყვნენ.
არა, შეიძლება მაგიტომაც არა, რა ვიცი, ბევრი რაღაცის გამო. იცი რა არის? ეხლა გემოვნება ისეთი რაღაცა არის. ხო არ შეიძლება მაგალითად და ყველას მოსწონდეს აი ამაში ჩაყრილი აი ეს შაქარი, ხო? ვიღაცას ეს ფორმა არ მოსწონს და
გარდა იმისა, ქალები იყვნენ და გამოვიდნენ ასე სცენაზე, თვითონ აი რა შეცვალეს მუსიკაში შენი ასე. აი რა იყო მათი გამსახურება? აი ეს მათი ქალური მუსიკა და მათი დავარქვათ ქალური ქალების გამოსვლა, გარდა იმისა რომ ეს იყო პოლიტიკური ჟესტი თუ კულტურული რევოლუცია, გასაგებია, მაგრამ მუსიკაში მნიშვნელოვანი იყო.
იცი რა შეერის საქმე? ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ იცვლებოდა მთავრობა და ეს ხალხი სიყვარულზე მღეროდა და არაფერს არ ეთხოვდნენ. აი ეს იყო კიდე ძალიან საინტერესო მომენტი. ჩემს აზრით, აი ესეც ვისწავლე მათგან, იმიტომ რომ ფიქრობ რა არის აი დაუშვათ ხალხის სიყვარულის მიზეზი, რომელიც რა თქმა უნდა აღგაგზევებს და ასევე გაგთელავს, მაგრამ რა არის მაინც სიყვარულის მიზეზი, რომ ხალხ შეიძლება შენ უყვარდე? ეს შებრუნებული ვარიანტია. იცი პუშკინს აქვს ნათქვამი, რომ ზუსტად ის ფრაზა არ მახსოვს, რომ აუცილებლად უნდა იცოდესო, რომ შენ აი ზუსტად ისევე სუსტი ხარ რაღაცეებში, როგორც თვითონ მასამ, აი ხელოვანი ადამიანი, რომელიც არის გამორჩეული.
ანუ ეს ხელოვანი არ უნდა უჩვენებდეს მასას, რომ მასზე მეტი.
მასზე მეტია, ხო? ეს ბუნებრივად ჰქონდათ მათ. ეს იყო მათი მოცემულობა. გესმის რა შეარის საქმე? აი როგორც არის მოცემული დაუშვათ ხმა. თუ ამას შენ სპეციალურად გააკეთებ, შენ ძალიან ჭკვიანი ადამიანი ყოფილხარ. მაგრამ ეს მოცემულობა მათი, იმიტომ რომ ამას მე უყურებდი, იმიტომ რომ ისინი აი ჩვეულებრივად ეურთიერთებოდნენ ყველას და დაუშვათ მე. ეხლა აი ესეთი შემთხვევა მქონდა და მე მიხვდი, აი ეს იყო კიდევ დასტური, კიდევ ერთხელ. აი ხა ზაფხულში ვიყავი ჩამოსული 1-2 თვის წინ თბილისში და ძალიან მიყვარს მაკდონალდი.
მაკდონალდი?
ხო, საოცრად. და შევედი იქ და ორი ქალბატონი თავის შვილიშვილებთან ერთად, ვაიმეო ამასო, რა შეხედავ თუ აქ რა მოგიყვანა, როგორ მოხვდითო და მე ვთქვი ზუსტად ისევე როგორც თქვენ მეტი ვთქარი და რატო ესე იგი, რატო არის გასაკვირი დაუშვათ რომ მე თუ მომინდა მაკდონალდი შევიდე, მაგრამ აი იცი რა არის, ეს არის ალბათ რაღაცა ზღვარი აუცილებლად გჭირდება. შეიძლება ეს ზღვარი ძალიან დიდი ზღვარი, რომელიც მე არა მაქვს, ეს კიდევაც დამღუპველია რაღაც ჩემთვის, მაგრამ ამას მაინც მეორე მხარეაც მე მაინც ასე მირჩევნია, იმიტომ რომ ეხა იმის გამო რომ მე ხმა მაქვს და კარგი მომღერალი ვარ, დაუშვათ ხო და ვიღაცას მოსწონ შემი სიმღერა და მანანა ვარ მენავდე, კიტრივით ვერ ვულე.
აი გარჩევნა, ესე იგი გამორჩეული ხარ, გამორჩეული იყავი შენი სტილით, განსხვავებული, ну მარტო შარლეთ არა, რა თქმა უნდა, შენი სტილით ძალიან და ამავე დრო აქედან გამომდინარე შეიძლება
შენ ყავებიც მეცვა, კაცო, მაგრამ იცი რა არის, აი მაგალითად ხო? არა, იცი რა შეიძლება საქმე? არის უცნაური რაღაცა, მზია ბაგრატიონი, ჩემი უახლოეს მეგობარი პეტრე გრუზინსის ქალიშვილი, მთელი ცხოვრება დადიოდა შარვალში და ჩემზე ლაპარაკობდნენ, მადამეც რომ მე მაცვია შარვალი და ზიასე არავინ არის.
იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა საიდუმლო იყო ამ შენ სტილში და ამ საიდუმლოს ეშინოდათ, რა ვიცი. მაგრამ თანამ ესე იგი ეს რა თქმა უნდა ქმნის დამოკიდებულებას საზოგადოებისა და ამავდროულად იმიტომ უკვირთ რომ მაკდონალდში ხედავს, ანუ იმიტომ უცბ დაინახავს ის მისნაერია, მისნაერი ხარ შენ და ეს აკვირვებს
შენ ფილიპსტიგმა და უნგრია.
უხარია, ზოგ ხო უხარია ძილი.
მაგრამ ზოგი ფიქრობს, რომ მაგრამ დიდხანს ფიქრობდნენ, რომ ეს სპეციალურად ვაკეთებდი. იყო ხალხი, ვინც ამას ფიქრობდა, მაგრამ როდესაც ეს გაგრძელდა, ეს არის ჩემი ცხოვრების სტილი. მე არ შემიძლია თუ მინდა რომ სახში არავინ არის და მე არ მაქვს დაუშვათ პური ჩვეულებრივად გამოვიდე სახლიდან, წავიდე და პური ვიყიდო, კვერცხი ვიყიდო, შაქარი ვიყიდო და ასე სხვებთან ერთად რა მოხდათ.
გავიგე, მაგრამ ტკილს თუ გრძნობდი იმის გამო, რომ ზოგჯერ ადამიანები გაფასებენ ისე, რომ უსამართლობა არის ეს შეფასება, ანუ ხედავ, რომ მათ ისინი არ გიცნობენ.
იცი რა არის, რა შეიძლება
ეს ტკივილები ბევრი ქონდა.
ძალიან და დიდხანს გამყვა, მაგრამ მე ამ ძალიან ხშირად ვამბობ, საქმე ის კი არ არის, რას ლაპარაკობენ შენზე, შენ რას ლაპარაკობ საკუთარ თავზე. აი ეს არის მთავარი, რომ იყურები სარკეში და ღამე რო დაწვევი, ყველა მიცის რა ჩაიდინა და როდესაც შენ მარტო ხარ საკუთარ თავთან, შენ იცი ვინ ხარ, რა გააკეთე დღის განმავლობაში, ხო? და ბოლოს და ბოლოს არსებობს, ეხლა მე იმას კი არ ვამბობ, ხმამაღლა რომ მე ვარ, ისე ღმერთის მწამს და მე ვყავ სულიერი მამა, მაგისთვის არსებობს სულიერი მამები, იმიტომ არსებობენ, ხო? რომ მიყვიდე და თუ რამე გააწუხებს სულიერ მამას, უთხრა ის რაც გააწუხებს და არა ფეისბუქით და არა ასე ცხადად და გამხელილად, როგორც აკეთებდნენ ბოლო დროს, რომ გამოდიან და რაღაც ესე იგი რომ საუბრობენ ძალიან ხილულად თავიანთ რაღაცე ინტიმურ რაღაცებზე, იმიტომ რომ საერთოდ სიყვარული ეს არის იდუმალი რამ და ამისი აფიშირება არ შეიძლება.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია. პროგრამის უფრო ვრცელ ტელევერსიას შაბათს სიხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.